რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოსი 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ აღიქვამს ამომრჩეველი პრეზიდენტობის კანდიდატების დაპირებებს და როგორ აფასებენ მათ კონსტიტუციის კარგად მცოდნეები?
ეს არის პოპულისტური დაპირებები, რაც ჩემი აზრით განპირობებულია იმითაც, რომ წარსულის დაგრძელდება. ჯერ ხალხისთვის გაუგებარია, ვთქვათ, არ არის გაცნობიერებული კარგად პრეზიდენტის როლი რა არის.
რა შედეგი აჩვენა სატრანსპორტო კომპანიის მიერ მგზავრთა მომსახურების მონიტორინგმა?
საში შეძლამდენ ნორე გადახარჯი სამსახურში რა უნდა გააკეთო? ხო არ უნდა გექცეს ჩოჯოხეთა სამსახურში წასვლა ძალს.
რეგიონების მოსახლეობა ზამთრის ტრადიციულ საზრუნავზე ფიქრს იწყებს.
მთელი ზამთარი შეშითავარ, ხო და რასაც შევძლებ იმ პენსიით და რაღაცას ცოტოტას ვიყიდი.
უფრო მირჩევია რომ გაზი გადავიხადო და ეკონომიურად ვიხმარო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არჩილ ტატნაშვილის წამებით მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულების საქმის განხილვა დაიწყო ცხეთის რაიონულ სასამართლოში. კერძოდ, სხდომა გაგრძელდა მტკიცებულებების დასაშვებობის ცნობაზე მსჯელობით. ამ პროცესში არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმის პროკურორმა დავით ყაზარაშვილმა განაცხადა, რომ ბრალდების მხარისთვის უცნობია ბრალდებულების დავით გურციევის და ალიკ ტაბოევის კონკრეტული ადგილსამყოფელი, თუმცა არსებული ვარაუდით ისინი ოკუპირებული ახალგორის ტერიტორიაზე იმყოფებიან და საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ გადმოდიან. სახაზინო ადვოკატმა ასევე განაცხადა, რომ მისთვის უცნობია ბრალდებულების ადგილსამყოფელი და მათთან არანაირი კომუნიკაცია არ გააჩნია. საზოგადოებრივმა ადვოკატმა ქეთევან თალაკვაძემ ასევე განაცხადა, რომ საქმეში მოპოვებულ მტკიცებულებებთან დაკავშირებით ვერ ისაუბრებს, რადგან ამის გასაჯაროების უფლება არ აქვს. ცხეთის რაიონულ სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე სახაზინო ადვოკატმა ითხოვა, რომ სასამართლოს მტკიცებულებებიდან ამოეღო ექსპერტიზის დასკვნები, თუმცა ეს შუამდგომლობა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. გადაწყვეტილებას სამართლიანი უწოდა როგორც ბრალდების მხარემ, ასევე არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის ადვოკატებმა. ექსპერტიზა პროფესიონალების მიერ ჩატარდა კანონის სრული დაცვით და შეფასების სტადიაზე უკვე სასამართლოს გადასაწყვეტი იქნება ექსპერტიზაში ასახული ინფორმაცია მიიღოს თუ არა, განაცხადა ადვოკატმა იოსებ ხატიაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ არჩილ ტატუნაშვილის წამებით მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულები არიან დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები ტაბოევი და გურციევი. ისინი ინტერპოლით ასევე იძებნებიან წითელი ცირკულარით. არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმის არსებითი განხილვა 11 ოქტომბერს დაიწყება. ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიის OGT-ის დირექტორმა ნიკოლოზ ასანიძემ უარითქვა თბილისის პროკურატურაში ჩვენების მიცემაზე და დაკითხვა სასამართლოში მოითხოვა. როგორც ყველა დანარჩენმა მეც ვარჩიე, რომ ესარგებლა კანონით მინიჭებული უფლები და გამოკითხვა ჩატარდება სასამართლოში მოსამართლის თანდასწრებით, განუცხადა ჟურნალისტებს თბილისის პროკურატურიდან გამოსულმა ნიკოლოზ ასანიძემ. 27 სექტემბერს სასამართლოში დაკითხვა მოითხოვეს ომეგა ჯგუფში შემოვალი კიდევ ორი კომპანიის, ომეგა მოტორსის და ომეგა ორის დირექტორებმა ლელი აბულაძემ და გიორგი ქურდაძემ. თბილისის პროკურატურა მედით გავრცელებული ფარული ჩანაწერების საფუძველზე იძიებს ომეგა ჯგუფთან დაკავშირებულ შესაძლო კორუფციულ ფაქტებს. ხანგრძლივი ავადმყოფობის შედეგად თბილისში გარდაიცვალა კლასიკოსი მწერალი, პოეტი და დრამატურგი თამაზ ჭილაძე. მას მიღებული აქვს შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემია. 1996 წელს დასავლეთ გერმანიის რადიო მაუწყებლობა მიანიჭა პირველი პრემია პიესისთვის. სამოთხის კვარტეტი იყო კემბრიჯის საერთაშორისო ბიოგრაფიული ცენტრის მიერ საერთაშორისო ადამიანის წოდების ნომინანტად დასახელებული. თამაზ ჭილაძე 87 წლის იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად დარეგისტრირებულთაგან აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ჯერჯერობით მხოლოდ რამდენიმე აწარმოებს. ისინი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ჩადიან და ამ მომრჩევალს აცნობენ თავის ხედვას და დაპირებებს. მოქალაქეთა შედარებით მცირე ნაწილი ამ ყველაფერს პირადად კანდიდატებთან შეხვედრების დროს ისმენს, უფრო დიდი ნაწილი მედია საშუალებებით, ნაწილს კი ინფორმაციის მიღება არცერთი ფორმით არ აინტერესებს. ერთგვარად დაყოფილია ის ამ მომრჩეველიც, რომელსაც ამა თუ იმ ფორმი და დოზი ცმენია პრეზიდენტობის კანდიდატების გეგმების შესახებ. ნაწილი მათგან მიღებული დაპირების შესრულების აუცილებლობაზე საუბრობს, თუმცა არიან ისეთი მოქალაქეებიც, რომლებიც ამას არარეალურად მიიჩნევენ პრეზიდენტის რეალური უფლებამოსილებებიდან გამომდინარე. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე მოქალაქეები ბოლოჯერ პირდაპირ წესით აირჩევენ ქვეყნის პრეზიდენტს. ახალი კონსტიტუციით კი, რომელიც მომავალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ შედის ძალაში, მომდევნო პრეზიდენტს ამორჩევლის ნაცვლად კოლეგია აირჩევს. შემცირდება აგრეთვე პრეზიდენტის უფლებამოსილება. მიუხედავად ამისა, საპრეზიდენტო კანდიდატები ამორჩეველთან შეხვედრის დროს და წინასაარჩევნო რეკლამებში იძლევიან იმ გვარდაპირებებს, რომლის ნაწილიც საერთოდ არ შედის მომავალი პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში. ბათუმში გამოკითხულ მოქალაქეთა ნაწილი იცნობს კანდიდატების წინასაარჩევნო დაპირებებს და სწორედ სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე ამახვილებს ყურადღებას. ნაწილი კი არჩევნებისადმი ინტერესს საერთოდაც არ გამოხატავს.
არ ვაპირებ მონაწილეობას და ნაღდად არ ვარ მაგი დაინტერესება.
მე მგონი იმდენად დაკნილებულია პრეზიდენტის როლიც, არჩევნების როლიც და იმდენად ინდიფერენტული და ნიჰილისტურია ყველაფერი, რომ საერთოდ არ ვიცი არც რა პროგრამა აქვს, რას გვირდებიან და რა წინასაარჩევნო გამოსვლები აქვს და ასე შემდეგ. ერთი მომეწონა ის, რომ რაღაც პორნო საიტზე დადო თავისი საარჩევნო კლიპი თუ რეკლამა ზურაბ ჯაფარიძე.
ყველაფერს უნდა მიხედოს, რა არ იყოს ასეთი ქაოსი, პევსები უნდა იყოს გაზრდილი, სოციალურები, ამასთანავე უნდა იყოს ქალაქიდან არ გავიდეს არავის სამუშაოს საზღვარგარე. რა თქმა უნდა შეუძლია, აბა პრეზიდენტ თუ არ შეძლება, აბა ვის შეძლება ეგ?
ხალხისთვის ყველაფერი კაი უნდა გააკეთოს პრეზიდენტი, იმიტომ ვირჩევ, რომ კაი უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რაც რომ ხალხს ეკუთვნის და ისა ყველაფერი და გააკეთოს, მიხედოს და ხალხს. გინდა ფინანსურად იყოს და გინდა ყველანაირად. მოგეხმარებითო და გეხმარებითო ყველა სამუშაო, მთავარია სამუშაო მოგცეს, გვამუშაოს. პენსიას გავზიდო კი მოუსმენთ, მაგრამ თუ გაზარდეს, შეუძლია ბიუჯეტში არის მაგის ფული, რომ გაზარდეს.
რა უნდა გააკეთოს მოქალაქეების ცხოვრებაზე იზრუნოს, რა თქმა უნდა, რა უნდა გააკეთოს მეტი? ხელფასი პენსია, რა თქმა უნდა, ცხოვრების პირობები უნდა გაუმჯობესოს.
ნებისმიერი საპრეზიდენტო კანდიდატი, რაც აქამდე ყოფილა, ამბობენ მხოლოდ მიზნებს, რაც ყველას აინტერესებს, მაგრამ გეგმა რამდენად მიღწევადია ეს მიზანი, ანუ რეალური დასახული ნაბიჯ-ნაბიჯ გადადგმული, როგორ მივიდეთ, იგივე პენსიები, იგივე ტრანსპორტი, იგივე ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნება, ну ისეთი გლობალური თემები. არავინ არ ამბობს რა გზით, როგორ. ამბობენ, რომ ამას იზამენ, მოქმედებენ ადამიანებზე, მაგრამ როგორ მიიღწევა კონკრეტული გეგმა, რა ნაბიჯებია, რომ ადამიანებმა განსაზღვრონ რეალური არის თუ არა ეს დაპირება.
საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო დაპირებებს პოპულისტურს უწოდებს სამართლის დოქტორი, ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მალხაზ ნაკაშიძე. მისივე განმარტებით, პოპულისტი პოლიტიკური ლიდერები ბოლო დროს ევროპაშიც გამოჩნდნენ, რომლებიც წინასაარჩევნო კამპანიებს სწორედ მოსახლეობაში მეტად პოპულარული თემების წამოწევით მანიპულირებენ. მალხაზ ნაკაშიძე ამბობს, რომ საქართველო ამ მხრივ არაა გამონაკლისი. იგი საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო კამპანიებს აქტიურად აგვირდება და ამბობს, რომ დაპირებების ნაწილი შესასრულებლად არარეალურია.
მაგალითად, გავზდი პენსიას 50 ლარით. ანუ პრეზიდენტმა როგორ უნდა გაზარდოს პენსია, როცა ეს მის უფლებამოსილებაში არ შედის. თუ თქვათ, ის ფიქრობს, რომ ის სარეზერვო ფონდიდან რაღაც თანხებს გამოყოფს, ესეც არასერიოზულია. ან არის დაპირებები, რომ მაგალითად თავდაცვის ბიუჯეტს გააორმაგებს, როცა ბიუჯეტი პარლამენტის პრეროგატივაა. ან თქვათ, ერთი კანდიდატი აცხადებს, რომ დაითხოვს თავრობას და თავრობა მთლიანად შეიცვლება, პარლამენტის არჩევნები ჩატარდება და ასე შემდეგ. პრეზიდენტს არ შეუძლია არც პარლამენტის დათხოვნა, ასე პირდაპირ ახალი არჩევნების გამოცხადება. ეს არის პოპულისტური დაპირებები, რაც ჩემი აზრით გამპირობებულია იმითაც, რომ ესეც ასევე წარსულის დაგრძელდება. ჯერ ხალხისთვის გაუგებარია, ვთქვათ, არ არის გაცნობიერებული კარგად პრეზიდენტის როლი რა არის.
Президентის როლი კი ახალი კონსტიტუციის მიხედვით მართალია შემცირებულია, თუმცა იგი რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტიტუტად, აცხადებს მალხას ნაკაშიძე, რომელიც საერთაშორისო უცხოენოვან ონლაინ გამოცემისთვის სწორედ საქართველოში საპრეზიდენტო ინსტიტუტსა და მის უფლებამოსილებაზე წერს. იგი ამბობს, რომ ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველო იქნება საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც პრეზიდენტს შეზღუდული აქვს უფლებამოსილება, ვიდრე მას აქვს დღეს, ან ჰქონდა წარსულში, თუმცა რჩება სახელმწიფო მეთაურად და შეიარაღებული ძალების უმაღლეს მთავარსარდლად. მალხაზ ნაკაშიძე ამბობს, რომ პრეზიდენტს რჩება გარკვეული უფლებამოსილებები, რომელიც უკავშირდება სახელმწიფოს მეთაურის უფლებამოსილების განხორციელებას თავდაცვის სფეროში, ადამიანის უფლებების მიმართულებით. აქვს შეწყალებისა და მთავრობასთან ერთად ელჩების დანიშვნის უფლებაც, საერთაშორისო მოლაპარაკებებში მონაწილეობაც. შეუძლია დანიშნოს რეფერენდუმი და ასევე ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიურად შეუძლია მიმართოს ხალხს და ქვეყნის პარლამენტს.
პრეზიდენტის უფლებამოსილებები მართალია შეზღუდულია, ვინაიდან ის აღარ წარმოადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურს, ანუ მთავრობას ის არ ხელმძღვანელობს, ქვეყანას არ მართავს, მაგრამ პრეზიდენტის როლი მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ის არის გარკვეულად არბიტრი სხვადასხვა ხელისუფლების განშტოებებს შორის, თქვა მთავრობა, პარლამენტი და სასამართლო ხელისუფლება. პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ამ ხელისუფლების ორგანოების ფუნქციონირება კონსტიტუციის შესაბამისად, ანუ ხელი შეუწყოს მას, გარკვეული შემაკავშირებელი როლი ჰქონდეს და ამდენად მაინც მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის სტატუსი და მას შეუძლია მაინც გარკვეული როლი შეასრულოს ქვეყანაში, ზემოქმედება მოახდინოს პოლიტიკურ პროცესებზე, შექმნას რაღაც ახალი დღისწესრიგი ან მთავრობის მიერ შექმნილ პოლიტიკურ დღისწესრიგზე გავლენა მოახდინოს. გარდა იმ ფორმალური უფლებამოსილებებისა, რომელიც კონსტიტუციაში წერია, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია თვითონ თუ ვინ იქნება ეს პიროვნული ფაქტორიც მნიშვნელოვანია და ასევე მნიშვნელოვანია არის ასეთი ცნება, ვთქვათ, კონსტიტუციურ სამართალში და პოლიტიკის თეორიაში, პრეზიდენტის აქტივიზმი. აი, პრეზიდენტი რაც მას ფორმალური უფლებამოსილებები აქვს კონსტიტუციის მიხედვით, რამდენად აქტიურად იყენებს.
მალხაზ ნაკაშიძის შეფასებით, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტი ხალხის მიერ იქნება არჩეული. მაღალი ლეგიტიმაცია კი მას საშუალებას მისცემს ხალხის სახელით ისაუბროს, იყოს მოქალაქეების მხარდამჭერი და მათი უფლებებით დაიცვას. აგრეთვე ხელისუფლებაზე ახდენდეს მუდმივ გავლენას, იყოს მაკონტროლებელი და ძალაუფლების დამბალანსებელი.
ეკალორ თქიფაინძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში, საუბრობდა იმის თაობაზე, თუ რა რეაქციებს იწვევს ამომრჩეველში პრეზიდენტობის კანდიდატების საარჩევნო დაპირებები, რამდენად მოქმედებს ეს სამომრჩეველზე და როგორ აფასებენ ამ ყველაფერს ადამიანები, რომლებსაც შეფასება პროფესიული თვალსაზრისით ევალება, ცნობარია სამართლის სპეციალისტებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველდღიურად დაახლოებით 17,000-მდე მოქალაქე გადაადგილდება რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით და პირიქით, სამათი აბსოლუტური უმრავლესობა კომპანია ინტერტრანსის მიკროავტობუსებით სარგებლობს. ტენდერში გამარჯვებული ეს კომპანია უკვე 4 წელია ორ ქალაქ შორის მარშრუტებზე მგზავრების ერთადერთი გადამყვანია. მისი მომსახურებით უკმაყოფილო რუსთაველებმა წელს გაზაფხულზე პეტიცია მოამზადეს და კომპანია საპროტესტო აქციებითაც დაემუქრნენ, რის შემდეგაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ინტერტრანსის მიკროავტობუსების მონიტორინგი გადაწყვიტა. ამ პროცესში გამოვლენილ დარღვევებს შორის დასახელდა გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობა და სხვა წესების დარღვევა, მძღოლების უხეშობა და ასე შემდეგ. შედეგების განხილვაში პეტიციის ხელმომწერი მოქალაქეებიც მონაწილეობდნენ, ინტერტრანსის ხელმძღვანელები კი პრეტენზიებს პასუხშეძლების დაგვარად ცემდნენ. დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
კომპანია ინტერტრანსი 2014 წელს ჩატარებულ ტენდერში გამარჯვების შემდეგ ფლობს 11-ვე მარშრუტს რუსთავი თბილისის მიმართულებით და პირიქით. რუსთავის მერიამ კომპანიას 15-წლიანი ხელშეკრულება გაუფორმა და მონოპოლიური მდგომარეობა შეუქმნა. დღეს მერია ცდილობს ინტერტრანს ალტერნატივა მოუძებნოს. ამასთან კომპანიისგან მოითხოვს ტენდერით გათვალისწინებული პირობების დაკმაყოფილებასაც. ეს პირობები სასურველისგან ძალიან შორსაა. ამიტომ ინტერტრანსის მუშაობით უკმაყოფილო რუსთაველების ჯგუფმა წელს მაისში შეადგინა პეტიცია სახელწოდებით რუსთავი ინტერტრანსის წინააღმდეგ. კომპანიის მომსახურებით უკმაყოფილო 400-მდე ხელმომწერი აქციებით იმუქრებოდა. პეტიციის საფუძველზე მერიამ ზაფხულში გადაწყვიტა სატრანსპორტო კომპანიის მონიტორინგის დაწესება. შედეგებზე ამ კვირაში იმსჯელეს რუსთავის მერიის შენობაში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც პეტიციის ხელმომწერებიც დაესწრნენ. რუსთავის ტრანსპორტის მართვისა და კონტროლის განყოფილების უფროსმა დავით გიორგაძემ ჩამოთვალა კომპანიის მუშაობაში გამოვლენილი დარღვევები. მათ შორის შორის ინტერტრანსის კუთვნილ მიკროავტობუსებში დამატებითი სავარძლები.
როდესაც მგზავრობთ, შევხვედრი ვარ დამატებით სავარძელს, რომელიც გარდა იმისა, რომ დისკომფორტს მის მგზავრს არის გარკვეული საფრთხის შემცველი და მეორე მხრივ ჩვეულებრივ არის დარღვევა. კომპანია ნევალდებული არ დაუშვას ავტოსატრანსპორტო საშუალების დამამზადებლის მიერ დადგენილ მგზავრდებადობაზე მეტი მგზავრის გადაყვანა. დარღვევის გამო ამას წლის 13 ივნისს შპს ინტერტრანსი დაჯარიმებული იქნა.
კიდევ ერთი დარღვევა, რაც მგზავრების განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას საფხულობით იწვევს, მიკროავტობუსებში კონდიცირების სისტემის გაუმართაობა.
ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რამდენ სატრანსპორტო საშუალებაში მუშაობდა გამართულად კონდიცირების სისტემა. 132 ყვითელი სატრანსპორტო საშუალებიდან 63 სატრანსპორტო საშუალებაში მუშაობდა, 69 სატრანსპორტო საშუალებაში არ მუშაობდა.
დავით გიორგაძის თქმით, კომპანიის მიერ დაქირავებული კერძო, ეგრეთ წოდებული თეთრი მიკროავტობუსებიდან კონდიცირების სისტემა მხოლოდ 3-ში მუშაობდა. დანარჩენ 46 კი საერთოდ არ ჰქონდა. მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია ჯერ დასრულებული არ იყო, როცა რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ პეტიციის ხელმომწერებს აზრის გამოთქმა თხოვა.
მე ვარ მგზავრი, რომელიც კვირაში 5 დღე დადის. ზაფხულში არ არსებობდა საცობები, მე თვითონ გეტყვით, გამოვიკვლია, სულ არ ყო ჩემი საქმე, მაგრამ იმდენად შევწუხდი, რომ გამოვიკვლია. მაგალითად 19 ნომერზე, ეს არის საბურთალოს ხაზი, ვაჟას მიმართულებით, ყვითლებით და თეთრებით, მთლიანობაში იყო 22-დან 25 მარშრუტკა, ზაფხულში ყვითელი საერთოდ მოიხსნა.
იკითხა პეტიციის ერთ-ერთმა ხელმომწერმა ქეთევან მუქტიაშვილმა. მას ინტერტრანსის დირექტორმა ალექსანდრე ჯაფარიძემ უპასუხა, რომ მიკროავტობუსების ნაწილი გაუმართავია და მათი შეკეთება ეტაპობრივად მიმდინარეობს.
კონდენსონერების გამო ეს მანქანები გამოდიან წყობრიდან და ყოველ დღე 7-8 მანქანა ყავს ჩვენ უკვე გაფუჭებული ამ კონდენსონერის გამო. აი ზუსტად ეს აქტი და ეს შემოწმება არის დაწერილი ზაფხულის პერიოდში, იმის მერე გამოსწორებული სიტუაცია, უკვე გაკეთებულია 7 მანქანა. ყოველ დღე კეთდება, ანუ ჩვენ თვითონ გვაქვს ეს პროფილაქტიკა, სადაც ჩვენ ამას ვაკეთებთ ამ მანქანებს. მაგრამ თავარი მიზეზი ეს მანქანის ნაკლებობა არ არის, ეს არის საცობები თბილისში.
ინტერტრანსის დირექტორის ალექსანდრე ჯაფარიძის ინფორმაციით, ბოლო ხანს კომპანია მდგომარეობა გამოასწორა და ყოველ დღე ხაზზე 175 მიკროავტობუსი გადის. თუმცა იქვე აღიარა, რომ ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ მერიის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას და მარშრუტებს 186 მიკროავტობუსი ვერ გახყავთ. რაც შეეხება დამატებით სავარძლებს, ინტერტრანსის დირექტორმა ეს დარღვევაც გაამართლა.
რამოდენიმე ხაზზე ამოვიღეთ გადმოსაშლელი სკამები, რამაც გამოიწვია მგზავრის ფეხზე დადგომა. ეს უფრო რთული სიტუაცია არის, თუ დამერწმუნებით, მაგისტრალზე ადამიანის ფეხზე დგომა, ვიდრე გადმოსაშლელი სკამი.
რა თქმა უნდა, სავსეა, რატომ უნდა გააჩეროს მძღოლმა და დააყენოს ფეხზე?
ჯერ კიდევ გასულ წელს ინტერტრანსმა რუსთავის მერიას წარუდგინა სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა, რომლის თანახმად კომპანიას ერთი მგზავრის მომსახურება ლარი და 80 თეთრი უჯდება, მაშინ როცა მგზავრობის საფასური ლარი და 50 თეთრია. კომპანიამ სამგზავრო ტარიფის გაზრდა 2 ლარამდე მოითხოვა, რაზეც მერიამ უარი უთხრა. რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ ეს პოზიცია პეტიციის ავტორებთან შეხვედრაზეც დაადასტურა.
მე თუ ვიხდი, ის კომფორტი უნდა ქონდეს სრული. მე თუ სრული კომფორტი მექნება, რაღაც დათმობებზე და ბალახის როლასაც ავიდან მაშინ, იმიტომ რომ კმაყოფილება იქნება იმ მომსახურების და ხარისხის გაიზრდება და ჩემი მოქალაქე თავს იგრძნობს ადამიანად, როდესაც კომფორტულად საჯდება იმ ტრანსპორტში და გადაადგილდება იქ სამსახურში და ასე. ასე შეთვამდნენ ნორები და ხარჯი სამსახურში რა უნდა გააკეთო? ხო არ უნდა გექცეს ჩოჯოხეთა სამსახურში წასვლა წარმოს? ესეც ყოველდღიურობა.
ირაკლი ტაბაღუამ პეტიციის ხელმომწერებს აცნობა, რომ რუსთავიდან თბილისამდე და პირიქით მხოლოდ მიკროავტობუსებით ყოველდღიურად მგზავრობს 17,000 ადამიანი. ამიტომ ხელისუფლება ალტერნატივაზე ფიქრობს. მათ შორისაა თბილისი-რუსთავის სარკინიგზო მაგისტრალის აღდგენა და სწრაფი მატარებლით მგზავრობა. ქალაქის მერმა პეტიციის ხელმომწერებს ამ მიმართულებით გააქტიურება და იდეის მხარდაჭერა თხოვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში შარშან გაუქმდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობა ირჩევდა მათ სოფელში განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტს. 2009 წლიდან არსებული პროგრამის გაუქმების მიზეზად საქართველოს მთავრობაში მაშინ ის დაასახელეს, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში თანხა იხარჯებოდა კონკრეტული შედეგის გარეშე და მცირე პროექტებს ხმარდებოდა საბიუჯეტო თანხა და რეალურად ვერ ხდებოდა სოფლებში რეალურად არსებული პრობლემების გადაწყვეტა. მასში მთავრობაში ისიც თქვეს, რომ ამ პროგრამის დახვეწას აპირებენ და ეს სავარაუდოდ 2019 წლისთვის მოხდება, რასაც შესაძლოა მოხდეს ამ პროგრამის განახლებაო. აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ ხშირად ამ პროგრამის ფარგლებში სოფლების მოსახლეობა განსახორციელებელ პროექტებს შორის პრიორიტეტულად ასახელებდა ეგრეთ წოდებული რიტუალების სახლების მშენებლობას. ასე მოხდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოზის შემთხვევაში, სადაც ამ ობიექტის მშენებლობა დაიწყეს, თუმცა ამ დრომდე დასრულებული არ არის. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ნიქოსში ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნით რიტუალების სახლის მშენებლობა 6 წლის წინ დაიწყეს. ეს პროექტი სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა. ყოველწლიურად გარკვეული თანხა გამოიყოფოდა, მაგრამ რიტუალების სახლის მშენებლობა მაინც ვერ დასრულდა. ბიუჯეტიდან ჯამში 50,000 ლარი გამოიყო, მაგრამ მხოლოდ კედლები აშენდა და სახურავი გადაიხურა. ამის შემდეგ მშენებლობა შეჩერდა. ნიკოზის მცხოვრები პაატა დევიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება პირობას არ ასრულებს და 6 წელია დაწყებული მშენებლობის დამთავრებას ვერ ახერხებს.
დაპირება რჩება, იყო დაპირება, რომ აშენდებოდა, კეთილმოწყობილი გაიმართებოდა და ნორმალურ სახე მიეცემოდა, აღარ დაჭირდებოდა ქალ მოსახლეობას. დარბაზის დაქირავება გორში, ისე რა გაძვირო პროდუქტის გამო, კიდევ ისე მატება, ტრანსპორტირება გორში. ნუ ეს შენობაც ნათელი მაგალითია, რომ ამ სოფელს არ ყავს თავრობა, არ აინტერესებს ის ხალხი, რომელიც აქიდან გაჭირებაში ცხოვრობს, რავი, რატომღაც.
ნიკოზის მცხოვრები ლიკა კეზუა აცხადებს, რომ სოფელს ბევრი რამ აკლია. რა აქვს სპორტული მოედანი, დაუმთავრებელია რიტუალების სახლის მშენებლობა და ეს ყველაფერი ადგილობრივ მოსახლეობას ეჭვს უჩენს, რომ ფინანსები არამიზნობრივად იხარჯება.
მიიღე ინფორმაცია, რომ თითქოს სოფლის მოსახლეობას არ უნდა და ფიქრობს, რომ სპორტ დარბაზად გადაკეთდეს, მაგრამ ეს არ ვიცი რამდენად შეესაბამება სიმართლეს, ეს არის ერთი პირის ინფორმაცია, ანუ ჩემამდე მოსული და ფიქრობ, რომ ჯერჯერობით აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რიტუალების სახლი გაკეთდეს და შემდგომ ქნეს გადაწყვეტილება იმაზეც მიღებული, რომ აუცილებლად სპორტ კომპლექსიც ქონდეს სოფელში.
გორის საკრებულოს წევრი ნიქოზის თემიდან მერაბ მელანაშვილი აცხადებს, რომ რიტუალების სახლის მშენებლობა მოსახლეობის სურვილით შეჩერდა, რადგან სოფლის დახმარების პროგრამის ბოლო წელს მათ მშენებლობის გააგრძელების ნაცვლად სოფელში ნაგვის ურნების დადგმა მოისურვეს. ამის შემდეგ სოფლის დახმარების პროგრამა შეწყდა და სოფელი რიტუალების სახლის გარეშე დარჩა. მელანაშვილის განცხადებით, ახლა სოფელი გზის მოხრეშვას ითხოვს და ამის შემდეგ ისევ რიტუალების სახლის მშენებლობას დაუბრუნდებიან.
ეს ხორციელდება სოფლის პროგრამის თანხებით. ბოლო წელს, ეს იყო, მე მგონი თუ არ ვცდები, 2015-16 წელსი, მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე სოფლის პროგრამის თანხები ათვისებული იქნა ნაგვის ურნების შეძენაზე. თორემ მოსახლეობა მოითხოვ არ გვინდა რიტუალების სახლის გაგრძელება და შევიძინე ნაგვის ურნა. ამის შემდეგ 16 წლიდან სოფლის პროგრამის თანხები აღარ იყო გამოყოფილი. და ეს დაწყებული იყო ჯერ თავიდან იყო ეს რიტუალების სახლის მშენებლობა ჩემი გადასახედიდან. არასრულად, იმიტომ სამი სოფელი შედის ნიკოს მუნიციპალიტეტში, სამთავე სოფელი სათითაო რიტუალების სახლი იქნა დაწყებული. ამის შემდეგ არც მოსახლეობას არც ვერ მოუთხოვია ჩემთვის, რომ გინდათ რიტუალების სახლი გაგრძელო. თხოვლობენ ამ ეტაპზე შიდაგზების მოწესრიგებას. ცოტა ხანში ამ ძირითად პრობლემას მოვაგვარებთ სოფელში, რაც ძირითად მოსახლეობის მოთხოვნა და შემდგომში ალბათ ისევ გადავერთვებთ ამ შენობების დასრულებას.
ამ დროისთვის გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 10-მდე რიტუალების სახლის მშენებლობაა დაუსრულებელი. თითოეული სახლის მშენებლობაზე 50-დან 80,000-მდე ლარია დახარჯული, მაგრამ მოსახლეობას ამით სარგებელი ჯერ არ მიუღია.
გორდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობის ერთმა ნაწილმა უკვე დაიწყო ზრუნვა იმ საშუალებებზე, რომლითაც ზამთრის პერიოდში უნდა გათფეს. უმეტესობა შეშის მომარაგებას ამჯობინებს, თუმცა ბოლო რამდენიმე ხანია ფასების ზრდასაც უჩივის. ამასთან არა მხოლოდ კონკრეტული ოჯახები, არამედ არაერთი მუნიციპალური შენობა რეგიონებში დღემდე თვება სწორედ შეშით, მათ შორის არიან სკოლები და საბავშვო ბაღები. თემას კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
მართალია, კალენდარულად ზამთრის დადგომამდე ორ თვეზე მეტია დარჩენილი, თუმცა უკვე რამდენიმე დღეა კახეთში ჰაერის ტემპერატურა მკვეთრად დაეცა. მოსახლეობამ კი თბობის სეზონზე დაიწყო ფიქრი. ჩვენი რესპონდენტების თქმით, ერთი ღუმელი რომ ქონდეთ და ორი ოთახი გაათბონ, ზამთრის განმავლობაში 800-დან 1000 ლარამდეა საჭირო. ამ თანხაში შედის მყარი საწვავის ყიდვა და დაჩეხვა. რეგიონში პრობლემებზე ძირითადად მოსახლეობის ის ნაწილი ჩივის, რომელსაც დაბალი შემოსავალი აქვს და პენსიონერია. ისინი ამბობენ, რომ ფულობის გამო ზამთრისთვის მყარი საწვავი ჯერ არ შეუძენიათ, თუმცა დაანგარიშებული აქვთ რაოდენობის და ღირებულების დასჭირდებათ. ჩვენს მიერ გამოკითხულთაგან ზოგი იმასაც ამბობს, რომ ბუნებრივი აირის გამათბობლით თვება.
დიდ მანქანაში რო ვიხდით შაშან 400, დღეს უკვე ღირს 450. ესე იგი 450 იმ 150 დაჩეხვას 600 ლარი მინდა რომ არ ყოფის კიდე მაგდება ერთი მარშრუტკაზე.
პატარა ჟიგულები 50-60 ლარი თუ მეტი არ დააფასეს ახლა და ისე დიდი მანქანა 400-450, სანამ ესე იგი მართლა დეკემბერი იანვარი მოვიდეს. მთელი ზამთარი შეშითავართ, პენსია და სოციალური ვარ შვილო. ხო და რასაც შევძლებ იმ პენსით და რაღაცა ცოტას ვიყიდი.
მარტო ვცხოვრობ და შეშის ყიდვა დაჭრა და ესეც ვირი მიჩდება. უფრო მირჩევია რომ ესე გაზი გადავიხადო და ეკონომიურად ვიხმარო.
მყარი საწვავი კახეთში მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობაზე ყოველწლიურად გაიცემა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენელი გიორგი ხაბეიშვილი გვეუბნება, რომ წელიწადში ერთხელ ბარში მცხოვრებ ოჯახებზე 7 კუბური მეტრის, ხოლო მაღალმთიან ზონაში მცხოვრებ ოჯახებზე 15 კუბური მეტრის ოდენობით შეშა გაიცემა. ოჯახი მუდმივად მცხოვრებია თუ არა კონკრეტულ ადგილზე, ამას ადგილობრივი მერია ადგენს. შემდეგ მონაცემებს სატყეო სააგენტოს უგზავნის, სააგენტო კი მის დაქვემდებარებულ ეკაფებში ამ სიის მიხედვით შეშას გამოყოფს. ერთი კუბური მეტრი შეშის ფასი 5-დან 6 ლარამდეა. ფასი ხის სახეობის მიხედვით იცვლება. ბანკში საფასურის გადახდის შემდეგ მოსახლეობამ შეშა საკუთარი ხარჯებით უნდა გაიტანოს ტყიდან.
ჩემში ვინც არის მოხდრილი, მათ შეუძლიათ გადაიხადოს მოსაკრებელი და სააგენტოს მოსახლეობის საფასური და წაიღონ მათის კუთილი შეშის რაოდენობა.
სადაც ცხოვრობენ, იმის მიხედვით იმ ტერიტორიასთან ახლოს ეძლევა აი ეს შეშა.
ფაქტს ყველას ვერ გამოუყოფთ, ხო, თაობის დადგენილებები წერია, თუ საჩერება მოინიშნოს ხეები. სიღნახში საერთოდ არ არის წე, ისევე როგორც მეტოფლის წყაროშიც. ამ რაიონის მოსახლეობას ხოთ გვერდზე რაიონში შორს რომ არ წავიდნენ, ხანუ შორს მოუწევთ მეტნაკლებად, მაგრამ ცოტა გაუჭირდებათ ეს სამცხეობისთან ძალიან შორს არ გამოიყოს.
სწორედ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობისთვის გამოყოფილი შეშა მათი საცხოვრებელი სახლებიდან ზოგჯერ ათეულობით კილომეტრით არის მოშორებული, კონკრეტული პირები საერთოდ უარს ამბობენ ტყიდან მყარი საწვავის გატანაზე, რადგან შორი მანძილიდან შეშის მიტანა ძვირი უჯდებათ, ამიტომ ყიდვას ამჯობინებენ. კახეთში შეშას ყიდულობენ საბიუჯეტო ორგანიზაციებიც, მათ შორის სკოლები და ბაღები. რეგიონში სულ 20-მდე სკოლა და ბაღი იქნება, სადაც ცენტრალური გათბობაა. ასეა გურჯაანშიც. 37 საბავშვო ბაღიდან 30-ში შეშის ღუმელით თბებიან. ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ლელა თევდორაშვილი ამბობს, რომ სააღმზრდელო დაწესებულებები შეშით მომარაგება უკვე დაწყებულია და პროცესი უახლოეს დღეებში დასრულდება.
ამ ეტაპისთვის სადღაც 18 ბაღი მორები შეიტანეს და უკვე შეხავენ და დანარჩენ საბავშვო ბაღებში სავარაუდოდ ოქტომბრის 10-მდე უნდა მოხდეს შეში შეტანა. ზოგადად წლების განმავლობაში ბუნებრივი აირი გასათბობად კი არა ისე დაუშვათ სამზარეულოებშიც კი არ გქონდა, ეხლა ივნისის ბოლოსთვის დამთავრდა ყველა ბაღის გაზიფიცირება. დღეისათვის 37 ბაღიდან 36-ია გაზიფიცირებული, ერთადერთი ბაღია დარჩენილი კახიფაბი და იქაც წლის ბოლომდე შევა.
აღსანიშნავია, რომ წლების წინ კახეთში ადგილობრივი მთავრობა სოციალურად დაუცველი და მარტოხელა ოჯახებისთვის მყარ საწვავს თავად ყიდულობდა და სახლში მიჰქონდა, თუმცა ეს პროგრამა გაუქმებულია. ლაგოდეხის მერია სოციალურად დაუცველ ოჯახებს წელს ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის ხარჯისთვის 100 ლარს აძლევს, მაგრამ თავად ასეთ ოჯახებში ამბობენ, რომ სეზონზე გათბობის პრობლემა რომ მოეხსნათ, 700-დან 1000 ლარამდეა საჭირო.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ოპოზიციური პარტიების მოძრაობა ძალაერთობაშია, მისი წარმომადგენლების ფიზიკურ და სიტყვერ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს ახალქალაქის მე-40 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს პოლიტიკური გაერთიანების წევრებმა დღეს სამართალ დამცავების განმოითხოვეს რეაგირება და მოძალადის დასჯა. თავად საოლქოს არჩევნო კომისიას ამ დრომდე რამე განცხადება არ გაურცელებია. იუსტიციის სახლი მუშაობს საგანგებო რეჟიმით, რაც იმან განაპირობა, რომ დღეს იწურება ორი მომსახურების ვადა, ერთი ტაქსით მომსახურების ლიცენზიის მიღების და მეორე მძიმე მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოს განმახორციელებელ პირთა საქმიანობის რეგისტრაცია. იუსტიციის სახლში აცხადებენ, რომ ამ ორი მომსახურების მიღება უკვე თვეზე მეტია შესაძლებელია, თუმცა უმრავლესობა მოქალაქეებისა სწორედ ბოლო დღემდე მიიყვანა ეს პროცესიო, ამბობენ იუსტიციის სახლში. შესაბამისად იმასაც აცხადებენ, რომ სანამ ყველა მოქალაქეს არ მოემსახურებიან, იუსტიციის სახლი მუშაობას არ შეაჩერებს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.